Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Za kojim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima iz Srbije postoji tražnja na inostranim tržištima? Šta izvozimo, a koliko uvozimo? Kako unaprediti saradnju sa Indijom, Rusijom, Kinom i sa zemljama u regionu? Tema je večerašnje emisije U središtu pažnje do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobro veče. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Nenad Vudimović, sekretar u sektoru za poljoprivredu Privredne komore Srbije i Vlade Zarić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Poštovani gosti, dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče.
Dobro veče, bolje vas našli.
Sagovornik naše emisije, gospodin Sveta Vasiljević, predstavnik Privredne komore Srbije u Moskvi, koga ćemo čuti za desetak minuta. Dakle, evo da razgovor počne sa vama, gospodine Vudimoviću, u načelu, koje prehrambene proizvode najviše uvozimo, iz kojih zemalja, šta najčešće izvozimo, šta zapravo ilustruju podaci Privredne komore Srbije?
Ono što je činjenica poslednjih 4-5 godina, to je da je suficit u razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u uzlaznoj liniji. I ja imam sada najsvežije podatke za prvih 11 meseci 2016. godine, da smo izvezli poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrednosti od 2,9 milijardi dolara, što je u odnosu na isti period 2015. godine, kada je izvezeno 2,6 milijardi dolara, negde oko 280-300 miliona dolara viška. To je pokazatelj da je tako bilo prethodne godine u 2015. u odnosu na 2014. i tako redom. Znači, naš izvoz raste od 2012. godine sa nekih u suficit od 500 miliona dolara pa evo do skoro 1,2 milijarde.
Kako objašnjavate rast izvoza? Posle će i profesor iz ugla nauke da objasni šta je uticalo na taj trend.
Pa je iskreno rečeno, najviše je uticalo što se tiče izvoza naša liderska pozicija u zemljama CEFTA regiona, to je pod jedan, sa njima imamo najbolju trgovinsku razmenu. Druga stvar je što je nastupila ta politička situacija između Evropske unije i Ruske federacije, pa se to tržište u periodu 2015, kraj 2015. i 2016. godine više otvorilo za uglavnom proizvodima biljnim proizvodima, odnosno voća i povrća. I ono standardna naša dobra razmena sa Evropskom unijom. To nam govori da mi zaista imamo potencijal u kome stalno pričamo, da imamo kapacitete u kojima stalno pričamo, da imamo dobro spoljno-trgovinske aranžmane, da imamo mogućnosti i da smo dosta toga uradili na sertifikaciji proizvoda. Tako da, što se kaže, možemo da pratimo trku. Međutim, ono što je kod nas veliki nedostatak, to je možda i neka posebna tema, a to je finansiranje cele te proizvodnje. Ne mislim na podsticajna sredstva države, podsticajna sredstva su jedna stvar, ali samo finansiranje, znači ekonomski momenat, prvenstveno mislim na kreditne linije koje treba relaksirati u Srbiji.
Da, o tome ćemo pričati u toku emisije. Profesore Zariću, stav nauke.
Znate šta, mi imamo znači pozitivne trendove što se tiče izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, što je sigurno jedan dobar pokazatelj o stanju. Međutim, mi moramo imati u vidu činjenicu da mi tradicionalno izvozimo proizvode sa visokim sadržajem resursa. Znači, mi imamo glavne grupe proizvoda, znači žitarice, voće, povrće, šećer, gdje je sadržaj tehnologije relativno nizak. Kad vi tako izvozite, pitanje je znači kako vi možete dugoročno konkurisati na međunarodnom tržištu kad se recimo uklone sankcije koje su trenutno važeće, kad ćete vi imati konkurenciju iz nekih zemalja, firmi i zemalja koji imaju drugačije strukture. Ono što nas treba da brine, to je da ne samo znači ta međunarodna tražnja koja se može okrenuti u drugom smeru, problem je po meni osnovni i domaća tražnja, znači da vi imate ovdje veliki broj potrošača sa veoma ograničenim sredstvima. I kad vi imate veliki broj potrošača sa ograničenim sredstvima, oni nisu koncentrisani da traže kvalitet, da traže inovativne proizvode, nego ono što bi mi narodskim rečnikom rekli, gledaju da zadovolje osnovne potrebe.
Da.
Ako imate takve potrošače da nemaju dovoljno sredstava, onda industrija i trgovci nisu stimulisani da nude kvalitetnije proizvode. Ako industrija i trgovci nisu stimulisani da nude kvalitetnije proizvode, onda vi nemate ponudu takvih proizvoda na domaćem tržištu.
Da, govorit ćemo i o činjenici da s obzirom na opredeljenje srpskog agrara ka izvozu proizvoda višeg stepena prerade, šta je potrebno preduzeti, to je također vrlo važna tema, ali bih vas sad pitala, dakle, za kojim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, ako govorimo o tražnji proizvodima iz Srbije, postoji tražnja na inostranim tržištima. Šta dominira u međunarodnoj tražnji, gospodine Budimović?
Moramo da se oslonimo opet na relevantne podatke koji govore šta je to, šta je top 5 proizvoda u izvozu u Evropsku uniju, CEFTA region ili Rusku federaciju, i to je odgovor na pitanje. Ja bih se složio sa profesorom da mi uglavnom izvozimo primarne proizvode, tako reći sirovine, koje tek treba da dobiju dodatnu vrednost ili kroz oznake geografskog porekla ili na više faze prerade, i da to bude taj krem na tom celom izvozu. Tako da, evo da vam kažem da je u Evropskoj uniji prošle godine za prvih 11 mjeseci najviše izvezeno kukuruza, malina, šećera, pšenice i ulje od soje. Da je u CEFTA region izvezeno opet najviše kukuruza, pšenice, ulje od suncokreta, mineralnih voda i ulje od suncokreta sirovo. I najzastupljenijih 5 proizvoda u izvozu u Rusku federaciju su bile sveže jabuke, mladi sir, jagode sveže, breskve sveže, nektarine sveže. Znači, upravo ono što smo konstatovali pre par trenutaka, pogotovo za rusko tržište, uglavnom sirovi proizvodi, a u Evropsku uniju i CEFTA region, znači kukuruz i pšenica kao osnovne komponente hrane za životinje koje bi moglo da se iskoristi u proizvodnji mesa i mleka.
Kad govorimo o ruskom tržištu, evo i prilike da čujemo podatke iz prve ruke. Sagovornik emisije Sveta Vasiljević, predstavnik Privredne komore Srbije u Moskvi. Gospodine Vasiljeviću, dobro večer.
Dobro večer. Dobro večer, dragi slušalci, dobro večer gosti u studiju, moji kolege drage. Dobro večer.
Hvala vam.
Dobro večer.
Evo, recite nam, za kojim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima postoji tražnja na tržištu Ruske Federacije? Čuli smo od gospodina Budimovića, naravno, ali šta vi kažete?
Pa gledajte, definitivno naš osnovni proizvod koji apsolutno postoji potražnja i koji je ovdje na ceni, koji je prepoznat kao kvalitetan, ukusan, to su voće i povrće, naravno. I to u svežem obliku, vrlo bitno da se navede. I odmah posle toga mlečna industrija.
Dakle, voće, povrće u svežem obliku i mlečna industrija. A koliko iznosi izvoz, a koliko uvoz hrane iz Rusije?
2016. godina, mi još uvek nemamo predstavljan kompletan podatak, imat ćemo ga za koji dan, ali bit će oko 285 miliona dolara će biti izvoz poljoprivredne i prehrambene industrije, a oko 65 miliona će biti uvoz. S tim što moram da napomenem da tih 65 miliona uvoza preko mislim da će oko 55 miliona biti duvanska industrija, jer i ona spada u tu granu.
Ostanite na vezi, evo gospodin Budimović. Da. Gospodin Budimović želi da se...
Evo da dopunim svog kolegu Svetu, još jedan put pozdrav i u dalekoj hladnoj Moskvi. Da, složio bi se da je ukupan izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za Rusku federaciju iznosio oko 270 miliona dolara. Od toga, samo jedan parametar da kažem da je za period od prvih 11 mjeseci 2016. godine, na primjer, samo jabuka izvezeno oko 164.900 tona, a isti period 2015. 126.000 tona, što govori da je znatno povećana za neki skoro 40.000 tona je povećana izvoz svežih jabuka u Rusku federaciju. To je upravo u kontekstu ono što si rekao i svi naši slušalci čuli, naravno, da je u ovom slučaju Ruske federacije bitno da to bude sveže voće i povrće, jer ne trpi temperaturni režim ta daleka tržišta i jednostavno održavanje i dug put. Međutim, ja se slažem da je također i sir povećan izvoz za isti period koji sam napominjao u odnosu na 2015. godinu i negde oko 6800 tona, dok je to 2015. bilo oko 5000 tona. Ono što nije dobro, a to je da je pao izvoz svinjskih polutki smrznutih i da je prošle godine za period prvih 11 mjeseci svega 1900 tona izvezeno, za razliku od 2015. kada je to bilo oko 10.000 tona. To su ti parametri o kojima sam pričao i posebni uslovi pod kojima se Ruska federacija našla povodom političke nesloge, rekao bih, između Evropske unije i 2015. godine.
Gospodine Vasiljeviću, kako vi komentarišete, dakle, kakvi su naši proizvodni potencijali, šta su prednosti, šta manjkavosti, šta bi trebalo da preduzmemo kako bismo uvećali obim trgovinske razmene između Srbije i Rusije? Evo, čuli smo od vaše kolege, gospodina Budimovića, da je pao izvoz smrznutih svinjskih polutki, na primjer, jedan od pokazati.
Da, jedan od parametara.
Da.
I moram da odmah ću da se nadovežem baš na tu temu, jer malo nas boli taj pad, on je stvarno drastičan, a sa druge strane moramo da uzmemo u obzir i da sankcije koje su ovdje sprovođene i još uvijek se sprovode su izazvale u stvari to da se probudi ruska industrija, i moram da kažem da su u posljednjih dve godine ovdje preduzete takve mere da je ruska industrija mesa konkretno jedna možda od najmodernijih trenutno u svetu, jer sve mašine koje su kupljene, sve fabrike koje su osposobljene su bukvalno u posljednje dve godine, i to su najnovije tehnologije koje mogu da naprave vrhunski proizvod, i oni se trude. Međutim, na primjer, kažem, opet da izrečem jednu paralelu, u toj mlečnoj industriji jednostavno to nije moguće. Sa jedne strane, vi možete da kupite svinske polutke i da od toga napravite kovačicu. Izvinite što ovako, ali u bukvalnom smislu prenosim. Međutim, mleko je krivije, treba vam mnogo više vremena da sve to uspostavite. Deficit ruskog tržišta, na primjer, samo u mlečnoj industriji je bio nekih 42%. Ili ti u prevodu, to je jedna ogromna količina svih vrsta mlečnih proizvoda, gdje smo mi našli svoju nišu. Naravno, tu bih napomenuo da neki pioniri ovog posla pre 10 godina koji su započeli izvoz, kao što je Šabačka mlekara, izvinite što neću reklamirati nikoga, ali vrlo je bitno da se kaže da je u stvari probila put mnogo mlečnim industrijama, kao što je Subotička mlekara ili Imlek, kao što je Mlekara Kuč, kao što je mnogo otvorila vrata na neki način za konkretan proizvod koji ovdje nije bio nikada na tržištu. I i prepoznat je kao kvalitetan i našao je svoje mesto, što je vrlo bitno. I to je proizvod koji je odlično kvaliteta i mogu da kažem po vrlo, vrlo odličnoj ceni se prodaje, to je korektno. Tako da prostora ima. Opet bih se vratio sada na voće i povrće, koje definitivno ima svog kupca, koje je prepoznato kao kvalitetno, kao ukusno, kao zdravo.
Šta su glavni zahtevi ruskih kompanija kad govorimo o voću i povrću, na primjer? Šta su zahtevi ruskih partnera?
Gledajte, prvi i osnovni zahtev je da imate partnera u Rusiji. Znači, imamo veće proizvođače voća i povrća koji mogu sami izaći na ovo tržište, ali jednostavno i njima, oni su uslovljeni da ako plasiraju robu u bilo koji veliki lanac u Ruskoj federaciji, moraju da imaju partnera u Ruskoj federaciji. Iz prostog razloga što ta roba je sveža, ona se transportuje 2.500 km samo do Moskve, prilike, a da ne pričam da naši kamioni završavaju na 4.500 km sa tom robom. Znači, u slučaju da dođe do bilo kakvog poremećaja te robe, kvaliteta te robe, vi morate da imate partnera koji će da preuzme posle tu robu i već nađe da je preusmerio neki drugi lanac, kanal, industriju, jer nažalost se to dešava.
Da. I za kraj pitanje,
naravno,
da, izvolite.
Mnogo puta ponavljamo kako nemamo količinu, kako taj kvantitet ne možemo da postignemo i tako dalje. To mislim da mi radimo maksimalno što sa onim što imamo i naravno da je izazvalo u posljednjih par godina i novi usevi i nove sadnice su nam donele i veće količine. I to treba u kontinuitetu nastaviti da raditi, ali sa druge strane mnogo je bitno održati kontinuitet kvaliteta. Oni će prihvatiti i veću cenu i sve uslove tržišne i u avansu platiti robu, ali traže kvalitet.
Jasno, to je i tema ove emisije, kako održati kontinuitet kvaliteta i biti konkurentan. Da čujemo za kraj i vaš komentar, odnosno mišljenje, šta je najvažnije za plasman proizvoda visokog stepena kvaliteta na inostrana tržišta, prehrambenih proizvoda?
Pa gledajte, definitivno distributer i izabir distributera u Ruskoj i bez koga realno ne možete, jer nije dovoljno samo poslati kamion sa robom, niste tu završili svoj posao, posebno za robe o kojima mi pričamo, koje su osetljive. Izabir distributera, i ja savjetujem svaku našu kompaniju, čak manje kompanije da se udruže, da imaju bar jednog svog čoveka ovdje na tržištu koji će da kontroliše stanje magacina, tu robu koja dođe da prihvati i da jednostavno kada pokažu takvu ozbiljnost, i moram da primetim da i ruska strana odmah pokazuje svoju ozbiljnost i drugačije se postavlja prema svemu tome. Također mislim da ovo što činimo već, evo, moram da napomenem da mi smo u posljednje 3 godine samo kroz sajmove i manifestacije takvog tipa doveli 124 kompanije, prirodna prvije konkretno pričam, a trenutno 346 izvoznika se bavi izvozom poljoprehrambenih proizvoda.
Hvala vam puno na uključenju. Da. Hvala vam, gospodine Vasiljeviću, puno na uključenju. Čuli smo Svetu Vasiljevića, predstavnika Privredne komore Srbije u Moskvi. Izvolite, profesore Zariću, dakle, govorili smo konkretno o saradnji sa Ruskom federacijom, reči o dalekim tržištima, poslećemo detaljnije o saradnji sa Indijom.
Da, ono što je važno i što je već napomenuto, to je, znači, kada izvozimo na određena tržišta koja su udaljena i koja su velika, mi imamo visoke transakcione troškove. I naravno što je to važno za proizvode koji su u svežem stanju i koji takvo u dobrom stanju moraju dospjeti do potrošača, i mi često tu činjenicu zanemarujemo. Evo malo pre podatak, znači samo da stigne do Moskve, do ruskog tržišta, znači 2,5 hiljade kilometara, da proizvod ode u nepromenjenom stanju. Druga stvar koja je tu važna, znači u funkcionisanju marketinških kanala, znači svaka karika mora da funkcioniše na najbolji mogući način da bi proizvod koji odavde ide iz Srbije, znači koji je u dobrom stanju, u isto takvom stanju došao na tržište, stigao i kako bi ga kupac izabrao. E sad ono što se nama dešava i što je lepo rečeno, postavlja se pitanje šta ako taj marketinški kanal ne funkcioniše najbolje. Ako takav kanal ne funkcioniše najbolje, onda ta proizvod koji je kvalitetan iz Srbije neće stići u dobrom stanju na rusko tržište i kupac to neće kupiti, odnosno neće platiti tu cenu koju bi trebao da plati. I naravno onda posle nastaju problemi u čitavom lancu i nastaju potencijalni gubici. Zbog toga je znači važno kad mi govorimo o izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda da market tiški lanci od početka, znači proizvodnje, pripreme proizvoda do krajnje instance funkcionišu kao jedan podmazan sistem gdje postoji koordinacija i da nema znači nekih praznih hodova. Ako ima praznih hodova, onda se to javlja problem za sve učesnike u lancu. Znači to na kraju trpi onaj koji izvozi proizvod, međutim to se kao prelivenim sudovima prelijeva i na distributere na domaćem tržištu, na proizvođače i slično.
Da, sistem spojenih sudova. Izvolite gospodine Budimović.
Ja sam hteo da napomenem, možda je prilika sada da podsjetim sve nas da je ove godine došlo do toga da padaju kvote za proizvodnju šećera u Evropskoj uniji. Zašto to kažem? Mislim da kada pričamo o ruskom tržištu, odnosno tržištu Ruske federacije ili Carinske unije, jednostavno je prilika da se napomene da Srbija na godišnjem nivou ima oko 200.000 tona šećera u višku. S obzirom da su pale kvote u Evropskoj uniji za proizvodnju, Francuska i Nemačka će sigurno dobro to iskoristiti sa svojim pogonima industrijskim, sa svojom dobrom tehnologijom, i ona kvota koja je nama dodeljena od 181.000 tona, mislim da je pod znakom pitanja da se kao mogućnost da se iskoristi. Zato je potrebno raditi na tome da se trenutna carinska opterećenja koja važe za uvoz šećera iz Srbije u Rusku federaciju na međudržavnom komitetu koji se održava svake godine jednom ili dva put možda potegne to pitanje da se ukine ta carinska stopa kako bi bio isplativ izvoz šećera u Rusku federaciju. Eto samo jedna napomena da nam i ta jedna vrsta aktivnosti stoji kao državi i proizvođačima u ovom slučaju šećera.
Kad govorimo o dalekim tržištima, unapređenje saradnje u oblasti prehrambene proizvodnje i poljoprivrede bila je jedna od tema razgovora srpskog i indijskog premijera tokom posete predsjednika vlade Srbije Indiji. Između ostalog, predloženo je da Srbija bude partner Indije u programu za razvoj prehrambene industrije i preradu hrane za 2017. i sljedeću godinu, a veliki potencijal za saradnju dveju zemalja premijeri vide u izvozu jestivog ulja, soje i uljanog semena iz Srbije u Indiju. Zašto je, evo, opet Privredna komora, pa ćete vi profesore, zašto je Indija zainteresovana? U avgustu sam pročitala na sajtu Privredne komore da ih interesuje jagodasto i bobičasto voće. Ima li još novina?
Pa sigurno da kretanja u proizvodnji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i samim tim u plasmanu na strana tržišta zahtevaju redovno praćenje. Profesor je to mnogo bolje nego što ja pričam, konstatovao i objasnio malo pre šta je sve to bitno u tom lancu čitavom. Mi koji smo u primarnoj proizvodnji tako malo uopštenije gledamo na to sve, ne tako sadržajno. Naravno da mora da se osluškuju i ta daleka tržišta, moraju da se ispituju. Znači prvo je neophodno napraviti dobre spoljnotrgovinske aranžmane, pritom paralelno sa time raditi na sertifikaciji, odnosno na priznavanju sertifikata za biljne i animalne proizvode koji će biti prepoznatljivi na nivou dve države. I evo upravo ovih dana analiziramo stanje na primjer za izvoz maline, nekako je sve stalo, pitamo se zašto je to tako, velike količine su na zalihama, ali odgovore odmah tu, pojavili su se dve, tri države koje su intenzivno ušli u proizvodnju i popunila sve ona potencijalna tržišta koje smo imali, u koje smo mogli da budemo sigurni, međutim nije to baš tek tako. Znate, trgovina je verovatno, ne bi se izučavala tako detaljno da je tako lagan posao Zato je neophodno tražiti ta, u ovom slučaju, daleka tržišta, ali koja su nama možda dostupnija zato što već imamo proizvodnju, zato što imamo dobre međunarodne ugovore, zato što ćemo brzo odreagovati u priznavanju tih sertifikata za izvoz proizvoda, ako pričamo o Indiji ovog puta.
Da.
Tako da je i to plasman. To je sada malo drugačije, jer ne može verovatno malina, ako pričamo o malini ili bobičavom voću, ići baš u svežem stanju.
Da,
ali gledamo da bude što manja faza prerade, da ima višu cenu. U ovom slučaju malina ima višu cenu kao sveža nego kao zamrznuta, naravno i borovnica. I sad su to pitanja koja zahtevaju dobru analizu stručnjaka i tehnologa u celom procesu i transporta i očuvanja u hladnjačama i tako dalje. Tako da sigurno da je ovo dobar korak, da je napravljen dobar iskorak, rekao bih, kao potencijal. I sad ne možemo da očekujemo da samo se čeka na Srbiju, na tim svim tržištima dalekim, ali sigurno jedno parče nekog našeg kolača stoji tamo koje možemo da pokrijemo, a imamo kapacitete, a imamo dobre proizvođače koje zaista vredni, koji su vredni pažnje.
Da, profesore Zariću, evo, s obzirom na stvarno na činjenicu da imamo i proizvođače koji su zaista vredni pažnje, šta je to što bi, evo, konkretno pričali smo u prvom delu emisije o dalekim tržištima Rusije i Indija, pa spomenut ćemo i Kinu, koje ustupke bi mogle možda mogle ta tržišta daleka nama da učine, jel, kako bi lakše onaj lanac spojenih sudova hodao?
Znate šta, ono što je zanimljivo, mi razmišljamo na jedan način, a trgovci razmišljaju na sasvim jedan drugi način. Pitanje je, znači, kako će trgovina i proizvođači reagovati na nove situacije. Jer ako imamo, znači, vi u suštini, ako prodajete određeni proizvod, možete se truditi da zadržite određeni deo kolača, određeni deo teritorije gdje prodajete. Ako vam se tu više isplati da prodajete svoje proizvode, vi onda nećete biti stimulisani da osvajate neka nova tržišta. Međutim, ako vi imate problema da sačuvate to što imate, onda ćete vjerovatno imati otvorene oči i sluh da čujete šta se dešava na tim drugim tržištima, pa možda je, ali tako kažemo, neke negativne stvari koje se dešavaju na jednom velikom ruskom tržištu, šansa možda da se na neka druga tržišta usmeri izvoz proizvoda. Opet ja se vraćam na osnovnu temu, pitanje, znači, kako će da reaguju trgovci i proizvođači, da li će biti zainteresovani i da li će moći da uspostave lance koji će da funkcionišu, da dopreme proizvod na to tržište po odgovarajućoj ceni. Ako ne budu oni stimulisani, džaba je sve to što mi pričamo da možemo da uradimo.
Gospodine Budimoviću, a kakve su naše, recimo, mogućnosti za plasman prehrambenih proizvoda na kinesko tržište?
Pa evo, ispostavilo se u posljednje vrijeme da imamo realne osnove i realne šanse za izvoz. I znam da će mnogi prokomentarisati, ne možemo mi da prehranimo, ne znam, regiona, da idemo na kinesko tržište. Međutim, ne bih ja tako lako odustao od tog potencijala, zato što je procena mnogih svetskih organizacija koje se bave analizom da će potrošnja mesa, na primjer, jedino ići rasti u Kini i u trenutno arapskim zemljama koje su zahvaćene ratnim nekim vihorima. To su procene zaista svetskih globalnih agencija. Svuda će na drugim mjestima, konkretno svinjsko meso, potrošnja mesa padati. Zašto to kažem? Kina je velika zemlja i, što se kaže, tu nam je potencijal za svinjsko meso. Međutim, treba napomenuti da je sertifikacija objekata, odnosno odobravanje objekata za izvoz na kinesko tržište, mogu bi da kažem, ovako zahtevniji posao i treba na međudržavnom nivou mnogo truda uložiti, jer pazite, kada ide jedan proizvod u izvoz, tu prestaje da se gleda kompanija koja ga izvozi sve, nego se gledaju države. Država Srbija garantuje za svog proizvođača koji je pod njenom kontrolom, ako pričamo o animalnim proizvodama, upravo za veterinu i tako dalje. Znači, prvo se radi prijava objekta, pa se formira komisija, pa dolazi komisija, pa waiting lista, pa tako dalje, tako dalje. Ali neću da kažem da je to nemoguće. Hoću da kažem da je samo potrebno dosta jedan dugačak period koji treba da prođe da bi se uspostavila regularna trgovina. Ono što je bitno, treba napomenuti, mislim da je profesor malo pre ili je Sveta, nisam siguran, pomenuo da mnogi proizvođači treba da se objedine.
Da, udruže.
Da se udruže. Ako ide avion, ako ide brod, ako ide već šta god, jednostavno da se ti kontejneri sinhronizuju i usklade. Eto, to su neka za nas u Srbiji verovatno veliki izazovi, ali zaista sa realnim potencijalom. I nama sve ono što je višak da ode u izvoz, mi bi bili zaista srećni, ne samo sa svinjskim mesom i sa voćem i povrćem, evo malo pre sam napomenuo šećer i tako dalje i tako dalje. Ima tu dosta proizvoda po kojima možemo da budemo prepoznati u izvozu.
Koliko je, s obzirom na činjenicu da je za kompanije koje se bave sličnom proizvodnom delatnošću važno udruživanje i zajednički nastup? Koliko bi to olakšalo? Evo, pričali smo o dalekim tržištima.
Da, to je sigurno nešto što bi bilo potrebno, znači zajednički nastup kada imate firme, kompanije, farme koje su manje snage, ako su udružene, znači imaće veće šanse da prodaju svoj proizvod. Međutim, jedna stvar koju mi tu često zaboravljamo, to je ako vi hoćete zajedno da radite sa nekim, da ostvarite neke zajedničke interese, onda mora da poštujete neka pravila, principe i mora da postoji poverenje među članovima tima. Ako vi imate članove tima gdje ne postoji poverenje, odnosno gdje neki članovi tima žele, mogu da izigraju pravila, onda takav tim ne može da funkcioniše. I sad nemojte se iznenaditi, nije to samo kod nas slučaj, to je slučaj i u zemljama, okruženju i svugdje se to dešavalo. Znači, mi moramo izgraditi jedan sistem da ako već hoćemo zajednički nešto da radimo, da postoje pravila i principi i jedno, da podignemo stepen poverenja jedne u druge, da to što radimo, radimo na najbolji mogući način. I po meni to je jedini put da mi možemo da izgradimo jedan sistem koji će dugoročno moći da funkcioniše i da kažemo, aha, mi kao domaći potrošači imamo poverenje u naš domaći proizvod, imamo poverenje u domaće proizvođače i onda ćemo time povećati ne samo ugled kod nas, nego povećati ugled u svetu o našim proizvodima. Ali verujte, to nije jedan lak proces i vi možete svakodnevno naći primjere ne samo u našoj zemlji, nego i u drugim zemljama da proizvođači, trgovci izbjegavaju pravila i ruše ugled čitavog sistema.
Ste želi?
Teo sam samo da dodam da često u razgovorima sa privrednicima koji su, da kažem, vrlo relevantni proizvođači, izvoznici, da li to Evropska unija, Ruska federacija, često u tim nekim, ajde da kažem, neformalnim razgovorima se potegne pitanje da bi trebalo da postoji jedna državna institucija koja bi se bavila poslovima izvoza.
Yes.
Znači, ja kao proizvođač dođem i prodam svoj proizvod toj državnoj instituciji, da li će ona platiti naftu time, da li će platiti struju, ili će zaraditi toliko i toliko.
Da, to vas ne zanima.
Da. Tako da bi to bio možda jedan model koji treba, ali to je zahtevan posao. Zaista,
bi trebalo razmišljati.
To su timovi ljudi koji moraju se baviti međunarodnom trgovinom, to je, mislim, to se izučava na fakultetima, to uopšte nije, što kaže, ajde idi ti vidi, prodaj mi neku robu u Rusiji. Mislim, to je prosto nemoguće.
17.38, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopustice dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valinu.
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Ko sve u Srbiji nosi oružje i uniformu? Šta predviđa zakon o privatnom obezbeđenju, čija je primjena počela 1. januara ove godine? Koliko je ljudi i firmi do sada prošlo obaveznu obuku i dobilo licencu za rad? Gosti Talasanja, Đorđe Vučinić iz Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Duško Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Snežana Ranković, filozof i osnivač knjižare Zlatnu runu u Beogradu, otkriva zašto je važna knjiga ispovest Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Ishrana u službi zdravlja. 11. januar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to
love my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude?
daughter for the rest of my life. Say yes, cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway.
Četrnaest minuta preostalo je do 18 časova. Nastavljamo razgovor o prehrambenim proizvodima koje uvozimo i izvozimo. Gosti u studiju Nenad Budimović, sekretar u sektoru za poljoprivredu Privredne komore Srbije, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Vlade Zarić. U prvom delu emisije, gospodine Budimoviću, naglasili ste jedan od problema, da je samo finansiranje proizvodnje problem. Dakle, šta je tu ključno što bi trebalo ispraviti i kako?
Pa to je vrlo kompleksno pitanje, možda ja nisam prava baš osoba za neke duboke sektorske analize što se tiče financija i ekonomije, ali mogu da prenesem sigurno stav svih onih kompanija i udruženja koje se bave i primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i prehrambenom industrijom, da su zaista nepovoljni bankarski i ekonomski momenti za bavljenje biznisom. Znači, ovog puta ne pričamo o podsticajima koje država propisuje, koje stimuliše, ali moram da naglasim da se tako i sva, to su podsticaji, to je stimulacija, to nije finansiranje proizvodnje, koja je vrlo zahtevna i duboko sadržajna sa mnogo nekih tačaka koje čine. Tako da to je jedan od osnovnih razloga. Drugi razlog što u jednom periodu postojanja ove države koju smo prolazili kroz ekonomsku krizu, da ne pominjem ratove i tako dalje, došlo je do teške ekonomske situacije kad se ljudi ostajali bez posla i lako se opredeljivali za bavljenje proizvodnjom hrane. Da li su to neke pekare, da li su to neki mini proizvodni pogoni, i to je sve bilo tako kako jeste.
Pa i sad se govori, eto, recimo, trend je na neki način u oblasti proizvodnje organskih proizvoda.
Jeste, ali sada imate mogućnosti i imate prostora da se informišete, da angažujete fakultete, institute,
da se obrazujete,
privrednu komoru
i tako
dalje. Znači, ja kad bi ulazio u neku vrstu proizvodnje, dobro bi se raspitao. Ne bi rekao, video sam da je to možda, a kome će da prodaš? Pa ne znam, naći ću neku. Znači, ne. I zato sad kažem da je došla doba kada moramo da pratimo svetske i evropske trendove zbog kvaliteta tih proizvoda, a nekako smo malo zaostali. I zato je vrlo bitno da ovo što je i država pokrenula, da početnici, ti start-upovi, kako se kaže u nekom modernom jeziku, da tim mladim ljudima omogućimo jedan realan početak sa ne nekim velikim zaduživanjem, sa ne nekim velikim novcima. Zašto to kažem?
Deca bez megalomanije, tako jeste, zvane.
Da. Deca koje sada završavaju fakultete, više škole, zanate, svejedno, moraju da krenu u svoj biznis. Više državne institucije ne postoje kao mogućnost zapošljavanja, sve je privatizovano, ovog puta pričam i kao roditelj, naravno, i možda je dobro da deca u 21, 2, 3 godine krenu u neki privatni biznis, sad ne mora da bude samo poljoprivreda i prehrambena industrija, ali da u narednih 10 godina razvija kompaniju, razvija firmu, neka to bude i mikropreduzeće sa jednim, dva zaposlene, ali da je razvija, sa 30 godina može da govori o sigurnom izvoru prihoda, ne nekom mogućnosti da se obogati, ali siguran izvor prihoda. Zato treba intenzivno raditi na sinhronizovanju tog ekonomskog, finansijskog podsticaja ili finansiranja, kako god, da bi onda ove mere koje država propisuje svake godine kroz agrarni budžet zaista imale efekta.
Yes.
Ne možemo više da razmišljamo, znate, ja bi da se bavim nečim. Koliko država daje, koliko daje ovaj, čekaj, ili imaš zemlju, ili imaš stoku, ili imaš pogone, ili imaš tehnologiju, ili imaš znanje, ili ima, znači, moramo da shvatimo taj čitav koncept.
Evo, da se vratimo detaljnije na poljoprivredno-prehrambene proizvode. Na sajtu Ministarstva poljoprivrede istaknuto je jelo opredeljenje srpskog agrara ka izvozu proizvoda višeg stepena prerade. Mnogi pitaju šta je potrebno preduzeti kako bi se unapredila prerađivačka industrija, uvećao obim plasmana proizvoda visokog stepena kvaliteta. Da li nam to nedostaje?
Pa da, ono što smo i na početku pričali,
da, ukazali,
da. Da, znači da bi vi mogli da imate kvalitetni proizvod, vi morate da imate određeni sadržaj inovacije u proizvode, znači da imate veću dodatu vrednost kako bi znači nešto ponudili potrošačima. Međutim, ako vi imate situaciju, opet da ponovim ono s početka emisije, da imate preko milion potrošača koji imaju veoma ograničene prihode, oni ne mogu sigurno da se rukovode time da plate kvalitet, da plate tu inovaciju koja je sadržana u proizvodu. Tako da je ponuđačima taj segment, znači potrošača koji oni mogu ponuditi kvalitetne proizvode, jako ograničeno.
To je možda do kod domaće tražnje, naša ste ukazali.
Da, kod domaće tražnje.
Potrošnja sa ograničenim mogućnostima, ali međunarodna tražnja to bi već...
Da, ali znate šta je tu je osnovni problem? Znači vi možete da se prezentirate dobro negde, znači u inostranstvu, moja osnovna teza je ako ste vi već stvorili neki dobar imidž, dobru reputaciju kod kuće da imate dobre proizvode, i to se kod nas često dešava da firme su prvo stvorile dobru reputaciju kod nas pa su onda prodavale proizvode u inostranstvu. Međutim, zbog, znači opet ponavljam, zbog ograničene tražnje firme smo u velikim teškoćama da stvore inovativne proizvode sa većom dodatom vrednošću koje će biti prihvaćena, znači koje će potrošači kupovati. Ali još jedan problem tu koji nastaje, mi smo skoro imali jedno istraživanje gdje smo govorili baš ovo što ste vi pomenuli, organske proizvode, kako potrošači gledaju na organske proizvode, i mi smo došli do jednog rezultata koji nije nimalo hrabrujući za nas, to je da postoji ogromno nepoverenje da je to što je obeleženo, da je to što je tako, da je to stvarno tako. I onda kad vi pitate ljude, dobro, da li bi bili spremni da platite kad bi verovali u to, oni kažu da, mi bi bili spremni da platimo.
A šta je uzrok samo tog nepoverenja? Šta
samo da dovršim misao. I sad ono što smo mi našli, to je jedan master rad koji je jako dobro odrađen na našem fakultetu, da potrošači kažu da bi negdje do 25% bili spremni da plate za proizvod za koji bi bili sigurni, na primjer, da je organski, da je biološki i bilo kako drugo.
A što nisu sigurni? Zbog zemlje, kvaliteta zemljišta, što? Ili zbog znanja, onoga što o čemu je Nenad govorio, tehnologije proizvodnje?
Znači, ako pitate potrošače, on nema poverenja u tog prvog... on nema poverenja u tog prvog koji mu prodaje proizvod. Znači, on susreće trgovca na pijaci, u maloj radnji i slično, on u njega nema poverenje i on ne zna šta se dalje događa. Znači, iza toga on nema nikakvu informaciju. I to je, znači, jedan osnovni problem koji postoji kod nas. Kad bi mi uspjeli to nekako, da tako kažemo, da podignemo, da povratimo poverenje, onda bi svi mi bili u mnogo boljem položaju.
Ja bih dodao samo da upravo sam to hteo da kažem, malo pre kad sam pričao o jednom periodu kada je veliki broj prehrambenih objekata registrovan pod, ne mogu kažem, laganim uslovima, ali verovatno u cilju rješavanja nekog socijalnog statusa.
Preko noći, onako.
Preko noći, i sad smo došli do situacije da se radi kategorizacija prehrambenih objekata od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, i mislim da je to jedan deo odgovora koji je profesor napomenuo. Znamo svi kako se neke proizvodnje odvijaju i da sad ne iznosimo to, to nije cilj ove emisije, ali činjenica je da će svi subjekti u poslovanju hranom dobiti mogućnost da naprave reviziju tamo gde je to moguće, gde je potrebno. Znači, od rasporeda prostorija, od statusa opreme, od primjene HACCP sistema, koncepta, onda ekonomski, higijenski dizajn i tako dalje i tako dalje. Znači, došli smo do te faze kada bavljanje ovim poslom mora da bude primarno, a ne onako usputno kao što je u većini slučajeva bi u nekom periodu.
I za kraj, s obzirom da smo gotovo celu emisiju posvetili našoj saradnji sa dalekim tržištima, jel, Rusijom, Indijom, Kinom, kakva je saradnja sa zemljama u regionu? Šta pokazuju podaci Privredne komore?
Podaci pokazuju da smo mi lideri u tom, u toj razmeni poljoprivredno prehrambenih proizvoda, i ja ću da podsjetim da smo za period prvih 11 mjeseci prošle godine imali izvoz od 907 miliona dolara, da je to više u odnosu na isti period 2015. kad je bilo 862 miliona, a istovremeno je uvoz prošle godine bio novih 907 miliona i izvoza bio je svega 177 miliona. Mi smo realno lideri u proizvodnji hrane. Međutim, ovaj trening sa CEFTA-om kao predvorje jedne Evropske unije nam je dobro došao, oko priznavanja sertifikata, oko laboratorija, oko poštovanja transporta, oko poštovanja tih razmena i tako dalje. Dolazi i tu do iskakanja iz koloseka, naravno, pa se onda recipročna mera, ne znam, ako je to period otkupa pšenice u Makedoniji i brašna, znamo da oni moraju po znacima navoda, žele da otkupe određenu količinu iz Srbije, a onda se uvedu neke markice i tako da. Znači, ta necarinske barijere su stalno prisutne, ali se trudimo da u CEFTA regionu budu što manje prisutne.
Profesor, izvolite.
Ono što je dobro, što bi možda trebalo reći za kraj, šta se dešava, znači, u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, to je jedna činjenica da novi proizvođači koji ulaze, koji povećavaju proizvodnju u svim oblastima, primenjuju najnoviju tehnologiju. I to je jedan dobar znak koji mi trenutno možda ne osjećamo, ali koji će verovatno kroz nekoliko godina dati dobre rezultate, tako da ćemo mi verovatno ostvariti i bolje spoljnotrgovinske rezultate kroz nekoliko godina nego što očekujemo. Na primjer, u proizvodnji jabuka, u proizvodnji jagodastog voća, znači novi koji ulaze, koji rade, znači rade sa najnovijom tehnologijom i oni će sigurno biti međunarodno konkurentni.
Da, da, evo, Nenad je spominjao i potražnju za mesom u Kini i tako dalje. Za kraj, Nenade?
Pa evo, možda sve ukupno gledano, top 3 izvoznat proizvoda kukuruz, cigarete, maline, a top 3 uvozna proizvoda za prošli period 2016. kafar, banane i meso svinjskog bez kosti.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas su bili Nenad Vudimović, sekretar u sektoru za poljoprivredu Privredne komore Srbije, Vlade Zarić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, sagovornik iz Moskve, Sveta Vasiljević, predstavnik Privredne komore Srbije u Moskvi, odnosno u Ruskoj Federaciji. Prijatno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.